Tak chtěl bych vás já pozdravit dnes dopoledne tím pozdravem, který je možná tím nejlepším vyjádřením toho, co Velikonoce znamenají. Pokoj vám všem od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Takhle většinou apoštol Pavel začínal svoje listy. Já poprosím o prezentaci, jestli by bylo možný. Možná někdo řekne, co to tady máš teď za latinský název o Velikonocích. Možná někdo víte, co ty slova znamenají, proč zrovna o Velikonocích. Ale mi to tak se sešlo. Chtěl bych s vámi sdílet chvíli příběh apoštola Petra tentokrát. Petr, jeden z nejbližších Ježíšových učedníků, a také víme, že on byl takovou hlavou církve, ale také víme to, že na konci svého života s velkou pravděpodobností zemřel mučednickou smrtí v Římě rukou císaře Nera. A tenhle to sousloví quo vadis vlastně znamená kam kráčíš. A Petr tehdy údajně, podle nějaké takové křesťanské tradice, podle skutků Petrových, což je apokryfní kniha, tak v ní bylo zaznamenáno to, že když začalo v Římě tehdy pronásledování křesťanů, tak Petr údajně odcházel z Říma, že to nemohl unést. Ale na té cestě se potkal s Kristem, který nesl svůj kříž směrem k Římu. A ta slova quo vadis, domine, znamenají kam kráčíš, pane. A tehdy údajně Petr slyšel Ježíšova slova, jak říká, jdu do Říma, aby mě tam ukřižovali podruhé. Petra se ta slova údajně dotkla do takové míry, že obrátil svou cestu a vrátil se do Říma, aby sdílel osud těch, kteří po tisících umírali, protože tehdejší společnost se proti něm postavila a císař Nero prostě zahájil obrovské pronásledování křesťanů tehdejší doby. Jedno z největších, které kdy bylo. Jeho jméno, Nero, ve skutečnosti vyjadřuje v tom latinském abecedě číslo 666. Tehdejší prvotní křesťané, jak si dneska budeme trošku připomínat, identifikovali toho člověka, který seděl v Římě, jako toho, kdo je tím posledním, kterého Kristus jednou srazí svým dechem, protože to měl být antikrist. Ale jak víme, svět pokračuje ještě 2000 let dál a my jsme součástí nějakého dalšího příběhu. Ještě nenastala ta doba. Ale zněj nám možná ty slova, quo vadis, kam jdeš ty? Ale dnes si chceme připomínat, nebo já si chci připomínat společně s vámi, kam jdeš, pane, a položit mu tu otázku, jaká je tvoje cesta? Můžu jít s tebou, anebo si to mám ještě rozmyslet? Co bude cílem té cesty, pane? Kam kráčíš ty? Vraťme se trošku zpět do Petrova mládí, když ještě, jak tady už bylo připomínáno, byly ty poslední Velikonoce, které Ježíš slavil se svými učedníky. Měli večeři Pesach, tradiční židovskou večeři na svátky Velikonoc, které jim připomínaly tu velikou noc, kdy je Bůh vyvedl skrze Mojžíše z egyptského otroctví. Připomínali si to tím, že upekli beránka a k němu nekvašené chleby. Nekvašené, protože nestihli vykvasit, protože ta událost byla tak rychlá, že museli si to těsto vzít sebou a na cestě ty chleby teprve pekli. A co bylo součástí té události, té večeře. Bylo tam mnoho věcí. Ježíš umýval učedníkům nohy a oni nechápali, co se děje. Ježíš jim také mnoha různými způsoby říkal, vidíte mě naposledy, já odcházím. A oni tomu vůbec nerozuměli. A Petr se tehdy ozval a řekl právě Ježíšovi tato slova. Pane, kam odcházíš? Ježíš odpověděl, kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš. Budeš mě však následovat později. Šimon Petr mu řekl, pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím. Ježíš odpověděl, svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě. Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Petr byl rybář. Petr byl člověk, který věděl, jak věci mají být, ale zároveň byl prudký ve svém jednání. Častokrát mluvil rychleji, než přemýšlel. Ale věřím tomu, že tato slova řekl s upřímným vědomím toho, co znamenají. Pane, i kdybys šel na smrt, já půjdu s tebou. Proč ale nemohl? Proč si to musel rozmyslet a proč mu Ježíš říká, že ještě ten večer, tu noc, než ráno kohout zakokrhá, třikrát ho zapřeš. Proč mu to Ježíš vlastně musel říct? Protože cesta, kterou Ježíš šel, je naprosto jedinečná. Můžeme si říct, no za císaře Nera tehdy v Římě umíralo na křížích, římských křížích, stovky, možná tisíce lidí. Byli to trestanci, ale byli to také častokrát křesťané. Lidé, kteří se prostě nechtěli podřídit tomu císaři, který ten tehdy seděl na trůnu. Měli jiného krále v nebesích. Proč zrovna tento jeden kříž měl být ten výjimečný? V čem byl odlišný? Vždyť Ježíš říkal, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Umím si představit, že v dějinách lidstva se objevilo mnoho lidí, kteří měli ochotu položit svůj život za své přátele. A také to udělalo. I v českých dějinách bychom takové postavy našli. Ale přesto to nebyla ta jedinečná cesta, kterou šel Ježíš. Proč nemůže nikdo z lidí jít tou cestou, jako šel on? Přemýšlel jsem o tom a není vlastně jednoduché na to odpovědět. Ježíš totiž tu chvíli vzal na sebe něco, co nemohl vzít žádný jiný člověk. Možná mohl, totiž ostudu, odsouzení těch druhých. Možná může někdo zaplatit svým životem za vykoupení druhého, ale nemůže zaplatit za vykoupení sebe sama. Ta odpověď je, proč Ježíš musel být tím jedinečným beránkem Božím, který se obětoval, je v tom, že ani Petr, ani ty, ani tvůj soused, který sedí vedle na tvé židli, nemohl jít a setkat se s ďáblem tváří v tvář smrti, když mu ďábel říká, ty jsi vinen, ty jsi zhřešil, koho chceš vykupovat. A naše vlastní svědomí nás usvědčí, že jsme vinni. A protože on je žalobce, tak nás stáhne sebou do pekel. Smrt na nás má právo, protože my jsme byli vinni před Bohem, před tou čistou spravedlností naší vlastní vinou. A tak Ježíš byl tou jedinečnou postavou lidských, ale i těch duchovních dějin, jedinečnou postavou věčnosti. Je to vlastně Boží syn, Bůh sám, který sestoupil, inkarnoval se do lidského těla, aby nesl těžkosti, které neseme my, ale nikdy nezhřešil. Jeho svědomí vůči Otci bylo čisté a proto on byl tou dokonalou a jedinečnou obětí, aby nemusel zaplatit za svůj vlastní hřích, ale zaplatil za hříchy celého světa. Stal se dokonalou obětí toho, čeho my jsme nebyli schopni. A když se podíváme do proroctví, která o Ježíši mluvila, tak Izajáš 53. kapitola, jedno z nejznámějších proroctví, vynesené 700 let předtím, než se ta událost stala, tak říkali přesně to, co Ježíš naplnil svým tímto obětí. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha, pokoušen, pokořen. Jenže on byl proklán, proklet pro naši nevěrnost. zmučen pro naši nepravost a trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. A tak to Otec chtěl. Bůh, který stvořil nebe i zemi, který stvořil každého z nás a vdechl v nás život, tak se rozhodl, že nás nechce ztratit, i když uděláme chybu. Ale Ježíš je poslal, aby... A Ježíš šel dobrovolně. Aby tou cestou té trnové koruny, toho nespravedlivého obvinění, toho mučení a římského bičování, toho přibití na kříž a té utrpné několikahodinové postupné pomalé smrti, aby vykoupil každého z nás z toho, co jsme my provedli v našem životě, když jsme se vzdálili, když jsme nechodili s tím v té čistotě, když jsme Otce nehledali vždycky celým svým srdcem, když jsme se jim nenechali vést, ale nechali jsme se vést cestou sobeckosti. Cestou, kdy jsme upřednostili sebe před těmi druhými, až to skončilo tím, že jsme někoho podvedli nebo nebyli prostě dostatečně spravedliví. Ale možná tady někdo takový je. Přemýšlejme o tom, kde jsme, kudy jde ta cesta Ježíšova a kudy jde ta cesta naše. Ale pokud si uvědomujeme, že Bůh skutečně je spravedlivý a my jsme těmi, kdo jsou vinni, tak je tady ta nádherná odpověď a to, co Dominika teď na začátku říkal, pojďme se radovat z toho, co Bůh udělal, protože ta oběť přinesla své ovoce. A to ovoce je trvalé a je tak dobré. Tady vidíme Izajášovo proroctví, ale pojďme si připomenout tři další věci, tři další slova z proroctví Starého zákona, které mluví o tom, co udělal Bůh s naším hříchem, abychom si uvědomili, o čem jsou skutečně právě Velikonoce. Ta první část, ta, kdy Ježíš umírá. Díky tomu totiž, jak říká Žalm 103, Bůh nebo Duch Svatý, který inspiroval toho žalmistu, říká, jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdálil naše přestoupení. Takže Bůh už vlastně nevnímá to, že ta přestoupení jsou na nás, ale vzdaluje je od nás, jako je východ od západu. Nikdy se nemůžou potkat. Jsou to dvě úplně protichůdné strany. A on vzdaluje naše provinění od nás. Chvála Bohu. Druhé takové místo je například v Jeremiáši 31. kapitole 34. verš. Tam je řečeno, už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznej Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich je výrok Hospodinův. Já odpustím jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Odpustím jejich nepravost a jejich hřích už mě nepřijde na mysl, nebudu ho připomínat. To je také mimochodem princip odpuštění. Odpuštění znamená rozhodnout se přijmout tomu toho druhého a už nepřipomínat jeho skutky. Dát mu druhou šanci. Nevracet se zpět k tomu, co už bylo zapomenuto, vzdáleno, jako je východ od západu. A to slovo také říká, že v Božím lidu už nebude nikdo muset druhému připomínat tuto úplně základní věc, protože ho všichni budou znát stejně. Protože ta hodnota té oběti je tak nádherná. Milost říká, já ti odpouštím a už na to nespomínám. A ty se k tomu už nevracej. Pojď se mnou, pojď za mnou, následuj mě. V mých očích jsi čistý a spravedlivý. Třetí slovo, Izajáš 44. kapitola 22. verš. Je tam určitý obraz, kdy Bůh napomíná Izrael a říká mu, aby se k němu vrátil. A co říká? Prorocky v Kristu, setřel jsem jako oblak tvá přestoupení a jako mračno tvé hříchy. Navrať se ke mně, neboť jsem tě vykoupil. Takže jednak je tady ten obraz toho, setřel jsem to. už to nebude, už to neexistuje. Jako když hospodyňka prostě umyje talíř, který byl předtím špinavý, umyje ho, setře, všechnu nečistotu a pak ho vyleští a nablízká a položí na čestné místo někam do kredence, kde se ten krásný talíř prostě bude jednou moci použít. Tak to Bůh jedná s naším životem. On nás vykupuje, což je další takový jako obraz toho, že zaplatil cenu. Že to nebylo zadarmo, ale nebylo to kapka jaru, kterou kápnul na ten talíř, ale je to kapka jeho krve. Krve Ježíše Krista, Božího syna, která se dotýká našich životů a kde se dotkne, tam posvěcuje. Krev očišťuje. Vždycky očišťovala. Krev zvířat očišťovala předměty ve staré smlouvě. A krev Božího syna očišťuje svědomí těch, kteří ji nechají proudit. Ježíš řekl, kdo nebude pít mou krev, nebude mít v sobě život. Haleluja. Velikonoce jsou obrovským svátkem, obrovskou událostí toho, že si připomínáme, že nám Bůh v Kristu odpustil, že on to udělal. Ale pojďme se vrátit ještě do toho událostí s Petrem, do té večeře. On tam, Ježíš totiž říká prorocky i věci, které se stanou, protože Petr se ho ptá, kam odcházíš? A když se Boha zeptáme, tak on také tak rád odpovídá. On nám dává odpovědi a Petrovi také tehdy odpověděl. On říká, že ho nebude moc následovat, ale také mu říká, vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha? Věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Všimli jste se někdy, že Ježíš tady prorokuje věci, které se stanou až třetího dne? On věděl, že tu noc ho zatknou a zítra zemře. Ale zároveň také předpověděl a říká tady, že bude jednat. To znamená, on nezůstane v hrobě. On se v Getsemane modlil, otče, jestli je to možné, ať mě mine tento kalich. Ale věděl, že ten kalich sice bude obrovské utrpení, ale bude mít mnohem a mnohem větší ovoce. Dočká se slávy, dočká se života v plnosti. A nejen to, že on sám přijme zpět tu čest a slávu, kterou měl ještě předtím, než přišel na tento svět, ale že do téhle slávy vezme mnoho a mnoho milionů a milionů lidí ze všech národů, ras a jazyků. On se rozhodl, že do té slávy chce vzít i člověka, nás. Do té slávy tam, kde on původně byl. A tak říká, já jdu, abych vám připravil místo. Tím vlastně říká, já budu vzkříšen, odejdu, abych vám připravil místo, už mě neuvidíte. Vysvětluje jim, jenže chlapi a možná i ženy mezi nimi nerozuměli, co to vlastně říká. Nerozuměli těm slovům, protože nikdy nepřemýšleli o tom, že by člověk mohl stát z mrtvých. Co je to? O čem to mluví? Možná i to byla ta poslední kapka, proč Jidáš nakonec vstal od večeře a odešel ho zradit. Nerozuměl té cestě. Nechápal, co se děje. Petr se rozhodl, že se s ním bude být, jenže Ježíš, když přišli tehdy ho zatknout do zahrady Getsemane, tak se jim vydal a řekl, Petře, zasuň svůj meč do pochvy. To Petra zlomilo, protože Ježíš šel jinou cestou, než všichni jeho učedníci předpokládali. On přece byl tím králem. Před týdnem vyjížděl na oslátku do Jeruzaléma a všichni volali Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodina. Oni očekávali krále a najednou je tady ten, kdo byl zatčen, pronásledován a Petr tu noc skutečně pod tíhou těch událostí ho zapřel. Nebyl schopen s ním anebo za něj bojovat. Ale Ježíš říká, já jdu, abych vám připravil místo. Ten hrob nakonec, jak jsme tady četli, v neděli ráno byl prázdný. je úžasné vstoupit do toho hrobu v Jeruzalémě dnes. I když to třeba není ten hrob, ale přesto jenom ten pocit, že jste nedaleko od zahrady Getsemana a je tam ve skále vykopán, vytesán hrob a je tam podobný kámen, jako tady vidíme, který je odvalený od toho. Je to úžasné si uvědomit, že Bůh má moc člověka vzkřísit do nového těla, aby ho přenesl do nové dimenze, do stvoření, které teprve má být stvořeno. Něco, co ještě není, ale má to být, je to zaslíbeno. A Ježíš je tou prvotinou. A on pokračuje. Odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. To je evangelium. Bůh to s námi myslí fakt dobře. Nic jsme proto neudělali. Učedníci se jen dívali, měli se modlit v Getsemane, ale usnuli. A přesto jim to Bůh odpustil. Ježíš všechno s otcem udělali. Andělé byli v pohotovosti. Legie andělů prostě stáli u toho hrobu a třetího dne ráno při svítání na východě najednou kámen odvalil. Marie s Martou přišli a vidí tam už jenom anděli, a kteří jim říkají, není tady, proč hledáte živého mezi mrtvými? A Ježíš říká, já odcházím, ale přijdu a vezmu vás k sobě. Co to znamená? Za chvilku si o tom ještě povíme. A pokračuje dál. A cestu, kam jdu, znáte? Haha, řekne mu Tomáš. Neznáme ji. Pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu. A Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta. Já jsem ta pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. A najednou tady máme Boží tajemství, které je najednou zjeveno. Proroci o něm prorokovali, ale jakoby se snažili zahlédnout tu slávu a ti učedníci ji teď mají před sebou. Ještě je večer, čtvrtek večer a oni jenom slyší ta slova, ale ona se pro ně stala realitou, když se vzkříšeným Ježíšem potom setkávají. Pochopí, že on je jedinou cestou mezi pozemským životem a nebeským královstvím. Cesta do Božího království není nějaká vydlážděná cesta, po které bychom dokázali jít. Cesta do Božího království vede skrze naše srdce. Tam se má otevřít, tam se otevírají ty dveře. Když my vidíme Ježíše, setkáváme se s ním jako se vzkříšeným Kristem, který za nás zaplatil, vykoupil nás a říká, jak tluče na ty dveře, tak říká, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, budu s ním večeřet a on se mnou. Ježíš chce vstoupit do našeho srdce a chce být tou cestou zevnitř nás samotných. On, když ho pustíme, přinese sebou ten život. On, když ho pustíme do našeho srdce, když ho vyznáme jako pána, když přijmeme jeho oběť, tak se stane i tím životem. Životem, který do nás Bůh vloží a skrze kterého nás Bůh vzkřísí v poslední den. Ještě mám dvě takové zastavení. Ten večer Ježíš ještě pokračoval potom těmito slovy. Jestliže na tu cestu se vydáte, jestliže se vaše cesta spojí s tou mojí, zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Tady bylo obrovské zaslíbení toho, že Bůh nás nenechá samotné, ale učiní nás určitými svědky toho, že Boží přítomnost je schopna přebývat v člověku nebo s člověkem a může být nadpřirozená. Že najednou Bůh otevřel cestu, jak Boží království může přebývat uprostřed našeho srdce a skrze naše modlitby a víru, naše skutky aktivované vírou, může proměňovat tento svět. A tady to říká, zůstane tedy ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oť chcete, a stane se vám. Je to najednou život spojený s nadpřirozeným Bohem, který je všemohoucí, všudy přítomný, všemu rozumící a který miluje, protože, jak říká, tím bude oslaven můj otec, který ponese hojné, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Život, který nám Bůh nabízí, je život na takové dobrodružné cestě, kdy my můžeme jít s ním a vidět, že on koná svoje skutky a vstupovat do ně. Milovat tak, jako on miluje, starat se tak, jako on se stará. Je to život plnohodnotný, život šťavnatý, život, kdy my můžeme nalézat Boží přítomnost blízko nás, kdykoliv se proto jen rozhodneme. A zůstávat v jeho lásce do té chvíle, než přijde konec. Konec našeho života a naše odvolání. A už ne tam, kde jsme původně měli jít ten cíl, někde do temnoty, ale do Božího království. A já bych na závěr chtěl tady s námi sdílet, ještě než budeme mít večeři Páně společnou, ještě poslední jakový obraz, který jsem jako přijal, abychom ho znovu tak namalovali ve své mysli, abychom si ho snažili představit. Skutečně obraz, který je svým způsobem těžko uchopitelný, ale naše srdce mu rozumí a naše mysl je na něj připravená, jen těžko ho jakoby namalovat. Je to totiž otázka, kde je Pán Ježíš právě teď. A já bych vám chtěl přečíst 5. kapitolu ze Zjevení, abychom se zaposlouchali. Tady teď máme text jenom konce toho, já budu číst od 1. verše. A přemýšlejme o tom, kde Pán Ježíš je teď a kde budeme my, protože ta otázka Petrova byla, kam jdeš? A on říká, já jdu, abych vám připravil místo. Tak kde je teď Pán Ježíš v roce 2026 na Velikonoce? Zjevení 5. kapitola. A na pravici sedícího na trůnu jsem spatřil svitek popsaný zevnitř i zvenčí, zapečetěný 7 pečetěmi a uviděl jsem silného anděla, který hlásal mocným hlasem, kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho pečetě. A nikdo v nebi, ani na zemi, ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a podívat se do něho. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden svitek otevřít a podívat se do něj. Ale jeden ze starších mi říká, neplač, hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho 7 pečetí. A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch 4 živých bytostí a uprostřed těch starších stál beránek jako zabitý, měl 7 rohů, 7 očí, což jest 7 duchů božích, vyslaných do celé země, i přišel a vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu. A když ho vzal, 4 živé bytosti i 24 starších padlo před beránkem, každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých, a zpívají novou píseň. Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu. A učinil si je králi a kněžími našemu Bohu a budou královat na zemi. I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí, a těch starších, jejich počet byl 10 000 10 000 a 1 000 000. A říkali mocným hlasem, Hoden je beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení. A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat. Tomu, jenž sedí na trůnu, a beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků. Takový je náš král. My se to někdy neuvědomujeme, před kým stojíme. My se někdy neuvědomujeme, koho vlastně hledáme a ke komu se modlíme. On je skutečným stvořitelem nebes a všeho toho duchovního světa i země. Na zemi žije teď kolik? 8 miliard lidí. A přesto zná ve své všemohoucnosti a vševědoucnosti, že komukoliv vypadne vlas na hlavě, tak on o tom ví. Kolikže tam bylo těch andělů? Nesčetně. Nikdy jsme nevěděli tak velký počet. Neumíme si to ani představit. Osobně si neumím představit, co znamená 7 očí na jedné hlavě. Je to jen symbol, určitá alegorie, ale ta skutečnost musí být uchvacující. Ježíš, kterého známe, který tady chodil těch 33 let po zemi a obětoval svůj život za nás, tak je řečeno, že byl vzat na nebesa. Učedníci ho viděli, jak odchází. To máme zapsáno. A Petr tehdy, když v Římě umíral, tak umíral právě proto, že to svědectví chtěl, aby bylo zachováno dalším generacím. Tisíce a tisíce lidí zemřeli mučednickou smrtí před námi, aby tato slova v roce 2026 jsme si mohli připomínat a říct, to je pravda. On byl fakt zkříšen. On byl vzat na nebesa. A Janovi je tady ukázáno tento obraz toho nebeského trůnu a toho, kde my jednou budeme stát. Někdy příště budeme vyprávět o tom, co nás čeká, jak to tam vlastně bude vypadat. Můžeme se na to těšit. Ale rozhodující dnes pro tenhle okamžik je, jsi na té cestě s ním, potkal se tvůj život, tvoje cesta s tou jeho a jdeš teď s ním, zůstáváš v jeho lásce. Pokud ano, tak tato slova jsou pro tebe. Nemusíš se bát přicházejícího hněvu, protože ten svitek, na něm jsou zapsány poslední dny tohoto světa. Ten svitek zapečetěný 7 pečetěmi on vzal, protože on bude tím, kdo bude soudit tento svět. Ale potom jsou tam ještě další kapitoly, že Bůh stvoří nové nebesa a novou zemi, ve kterých bude přebývat spravedlnost. A my se nemusíme bát toho soudu, protože on nás provede tím vším. Nemusíme se bát toho, co je kolem nás, protože on ví o nás, co potřebujeme a stará se o nás. Tak mu pojďme teď tak otevřít srdce. A já bych poprosil teď, jestli bychom se mohli přinést večeři Páně, chléb a víno. Protože teď si budeme připomínat právě to, co on ustanovil. Možná se teď pojďme na chvíli stišit modlitbě. Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že můžeme být na tomhle místě a slyšet tvoje slovo. Děkujeme ti, že jsi nám dal tu obrovskou milost, že naše srdce tě hledá. Pane, my si uvědomujeme, že na světě je miliony, možná miliardy lidí, kteří tě nehledají. A každý den si volí svou vlastní cestu. Ale my, pane, jsme teď tady a hledíme na tvou tvář. My víme, co znamenají ta slova a chceme tě uctít teď v tuhle chvíli. Prosím, přijmi i naši modlitbu, přijmi nás samotné, ať se stane realitou to, že tvoje krev, která byla prolita na kříži, očistí i naše svědomí od každé viny, aby jsme mohli přijmout spravedlnost z tvé ruky. Děkujeme ti. Amen.